Já se jmenuji Lucka Pohanková, jsem z Teplic teď momentálně. Chci moc poděkovat, že tady můžu být v tomhle krásném sboru a moc si toho vážím. Moc vám děkuju, že k vám prostě můžu mluvit to, co mi pán prostě pokládá na srdce. Já jsem z nevěřící rodiny, uvěřila jsem až v 19 letech a díky pánu, bez ohledu na to, jestli jsem byla zaměstnaná ve světském zaměstnání, nebo jsem studovala, nebo jsem byla na plný úvazek, vždycky jsem nějakým způsobem mohla sloužit pánu a jsem za to strašně moc vděčná. A jak vlastně tady říkala Renata, já jsem dlouhou dobu sloužila dětem, předtím ještě narkomanům v Teen Challenge, pak teda dětem v Teen Challenge, založili jsme pro ně centrum na Žižkově, který tenkrát byla vyloučená lokalita, dneska už to tak není, ale ta služba tam běží dál. Ale před zhruba 2 lety mě pán řekl, ať se odstěhuju, ať se přestěhuju do vyloučených lokalit v Ústeckém kraji, kde jich je nejvíc, a začnu tam sloužit prostě lidem na ulicích. To je pro mě veliká výzva, protože doposud jsem vždycky měla v ruce něco. Měla jsem buď nějaký program pro děti připravený, nebo jsem měla nějaký sociální program narkomanům prostě v Teen Challenge. A najednou jsem měla začít chodit na ulice mezi dospělí lidi, mezi celý rodiny a neměla jsem vlastně v ruce nic než evangelium. A to pro mě byla obrovská výzva. Tím spíš, že většinou do těch lokalit chodím sama. Občas jde někdo se mnou, ale většinou tam jsem sama. Těch lokalit tam je přibližně 30, já tam vždycky sloužím nějaký 2-3 týdny a když potom mě lidi poznávají a říkají, jo, s náma už jste mluvila, tak vím, že je čas prostě jít do další lokality. Tam, kde to jde, tak i spolupracuju s místními sbory, nejvíc asi v Bílině a v Teplicích, nebo v Jirkově, na Mojžíři, v Ústí nad Labem. Někdy se ke mně přidají členové toho sboru, někdy je to o tom, že tam založí skupinku pak na tom sídlišti, což je fantastický. Někdy je to o tom, že se ke mně někdo přidá a chodí se mnou po ulicích. A někdy je to jenom o tom, že mi řeknou, že mi fanděj a daj mi pozvánky, já ti rozdávám, tak je rozdávám a jsem za to ráda. A můžu říct, že za ten zhruba rok a půl, rok a 3/4, co tu službu dělám, tak mám strašnou spoustu svědectví a jsem překvapená tím, jak jsou lidi otevření. Zdaleka nejenom Romové. To se vždycky říká, no ty to máš jednoduchý, ty sloužíš těm Romům, oni všichni věřejí. Tak já vám chci říct, že Češi jsou úplně stejně otevření jako Romové. A tvrdí, že to není pravda, jenom takový alibismus, aby jsme nemuseli nic dělat. Byli jsme sloužit mimo jiný v Hlinsku, bylo nás tam asi 15 dvojic a pak jsme si říkali svědectví a ty lidi, co tam byli se mnou, říkali, to není možný, to bylo, jak kdyby na mě ty lidi čekali prostě, až kdyby čekali na to, až jim někdo řekne evangelium. A já chci poděkovat Bohu za to, že v České republice působí úplně stejně, jako někde v Africe nebo v Ázii nebo v Jižní Americe. Bůh je stejný a miluje naše nevěřící lidi úplně stejně, jako miluje nevěřící Afričany. Jde jenom o to, tu zprávu prostě rozšířit a rozprsknout ji do celého světa. Já jsem vždycky překvapená úplně tím, jak pán jedná mezi lidma, jak se jich dotýká, jak to jsou lidi, kteří o něm v životě neslyšeli a najednou vidíte, jak začne jednat v jejich srdcích. A já, kdybych měla říct pár těch svědectví, tak jsem třeba v Bílině, kde hodně často sloužím, protože pán se projevuje i různými dary skrze nás. Projevuje se dary uzdravování nebo dary slov poznání. A z toho pak ty lidi jasně vidí, že vlastně Bůh je živý a že má o ně zájem a že o nich ví. Takže třeba v Bílině jsme šli, potkali jsme takovou partičku teenagerů, kluků, který se tak smáli a chichotali, když jsme chtěli něco říkat, tak nás moc nevnímali. Ale já jsem viděla, jak ten jeden kluk hodně jako mluví nos, jako bez nosu. Já měl úplně ucpaný nos a já říkám, co ti je? A on říkal, no já už se 3 měsíce nemůžu nadechnout nosem, musím na operaci, protože se dusím. Nemůžu jíst, nemůžu pít, prostě často se napiju a začnu se prostě dusit. A já jsem říkala, hele, můžu se pomodlit? A on se tak smál, říkal, no tak to teda zkuste, když vám to udělá radost. Tak jsem jenom takhle natáhla ruku a říkám, ve jménu Ježíše, nose, uvolni se. A ten kluk udělal. A pak začal úplně skákat radosti, protože po 3 měsících se nadechl nosem. Možná vám to připadá jako maličkost, ale zkuste 3 měsíce chodit s kolíčkem na nose, to není žádná legrace. A najednou byl úplně jinak otevřený, prostě pro evangelium. Jo? A s ním zároveň i všichni ti další. Nebo jsme jednou potkali 2, další 3 teenagery, a to byly takový kluci, holky, stály tam prostě v parčičce, zase takový srandičky. A oni stály a přesto mě Bůh o tom jednom klukovi řekl, že ho bolí kotník a koleno. Tak jsem mu říkáte, hele, ty máš na pravý noze problém, tebe bolí kotník a koleno. A on, jak to víte, jak to víte? A vedle ně stála ta holka, teď se omlouvám, ale ona řekla, ty vole, ta tě vychytala. A já říkám, hele, víš co, neboj se, to mě Bůh řekl, aby tě uzdravil. A tak jsem se za ní pomodlila a říkám, tak co, už je to lepší? A jeho odpověď byla, já nevím, mě to bolí vždycky při tělocviku. Jo, protože dneska už mladí lidé běhají jenom při tělocviku. Já říkám, tak pojď, tak se tamhle proběhneme k tomu kontejneru a zpátky a uvidíme. Tak jsme se proběhli a ta noha byla úplně dokonale uzdravena. Na to se začali shromažďovat další a další lidi. Přijel zrovna jeden bratr z Prahy, který mi celou dobu tvrdil, jak je introvert, jak se strašně bojí lidí. A najednou se kolem nás sesypávali další a další lidi a proudili tam další a další uzdravení a modlitby. A on byl najednou úplně ve svém živlu. Najednou se z toho ajťáka introverta stal prostě úžasný pouliční evangelista. A byla to krásná chvíle. Nebo jsem v Duchcově potkala dva teenagery, to byli Češi, český kluci, šli tam přes takový park a já jsem s nimi začala mluvit o evangeliu. Je to vůbec nezajímalo. Oni mě poslouchali jenom proto, že je mi přes 50 a jsou slušně vychovaný. Já už se těšili, koukali na hodinky, až skončím. A najednou mi tak jako blesklo prostě od Ducha Svatého. Dušan má vztek a týká se to matematiky. Tak jsem to řekla nahlas a ten jeden kluk se úplně chyt za hlavu, ten druhý se smál. A ten kluk, co se chyt za tu hlavu, říkal, to je průšvih, všichni už to vědí, máma mě zabije, naše mě přetrhnou. A já říkám, hele, uklidni se, já vůbec nic nevím, to mi teďka prostě řekl Duch Svatý, vůbec nevím, co se děje. A vyšlo prostě najevo, že on ten den měl nějaký konflikt se svojí učitelkou matematiky a měl hrozný strach prostě, co z toho bude. A znova vlastně ty kluci mohli prostě vidět, že Bůh o nich ví, že je v každý starosti, v každém problému, který vlastně řeší. A najednou byli pro evangelium otevřený daleko víc. V Teplicích jsem pak mluvila s jednou ženou a když jsme si tak povídali, tak jsem nějak cítila jasně, že prostě Duch Svatý mi řekl, že má nějaký problém ve spodní části břicha. A já jsem si taky jako vydedukovala, že asi má nějaký nádor a že to musí jít chirurgickou cestou, ještě řekl pán. A já jsem si myslela, že tam má nějaký nádor, tak jsem říkala, nezlobte se, můžu se vás jenom zeptat, vy máte nějaký problém s břichem, vás čeká nějaká operace, nějaký chirurgický zákrok? A ona tak stuhla a říká, ne, já tam žádný problém nemám. Já jsem říkala, je, tak to jsem ráda, omlouvám se, mně se jenom zdálo, že možná máte nějaký nádor a musí to jít ven operací. A ona chvilku přemýšlela a pak říkala, to ne, ale jsem těhotná a doktoři mi řekli, že musím rodit prostě císařským řezem. To ještě nebylo vidět, že je těhotná. Tak jsem se za ní vlastně mohla modlit, i když jsem se trochu spletla, tak ta podstata tam prostě byla. A ona zase prostě mohla vidět, že Bůh je s ní a že se jí dotýká. Že prostě Bůh ví o těch lidech, i když oni ho zatím ještě neznají. A že žádný člověk na světě pro Boha není bezejmenný a nedůležitý. Potěšuje vás to? Nenudím vás. Takových svědectví o různých slovech poznání a uzdravování je prostě celá spousta, jakmile vyjdete a vy to určitě mnozí z vás víte. Co mě nepřestává, ale mě překvapovat je, jak se ti lidé, úplně cizí lidé, často na ulici otevřou a začnou mluvit o svých jako velmi niterných bolestech. Stává se mi to u mladých lidí, stává se mi to u starších lidí a ta jejich důvěra, ta jejich otevřenost a možná i to, že třeba nemají o těch hlubokých a bolestných věcech s kým mluvit, ta mě prostě nepřestává udivovat. Já jsem třeba v Krupce, tam jaký sídliště, vyloučená lokalita, tam najednou z jednoho paneláku vyšel takovej prostě mladý, hezký kluk, tak jsem si s ním začala povídat o Bohu a on byl strašně otevřený, říkal, no to je úžasný, to je skvělý, to jsem nikdy neslyšel. Tak jsme řekli evangelium a říkám, pojď, budeme se spolu modlit. A když jsme se spolu začali modlit, on mi říkal, že se jmenuje David nebo Jirka, už si přesně nepamatuju. A když jsme se spolu začali modlit, nejdřív jsem se pomodlila já, pak se začal modlit on. A on najednou o sobě začal mluvit v ženském rodě. A mě to hrozně zarazilo. A já jsem říkala, tyhle, co se děje, jako když mi řekl, že se jmenuje Šírka. A on říkal, ne, já se ve skutečnosti jmenuju Vanda. A já mám prostě problém s tím, že vlastně nevím, kdo jsem. Byl to člověk, který měl chaos v té sexuální identitě, ale co mě na tom potěšilo, že já jsem nemusela být tak, kdo říkal, ty, tohle je hřích, to se Pánu Bohu nelíbí. Prostě Duch Svatý promluvil k jejímu srdci. A víte co, když mluví Duch Svatý, když nás usvědčuje z hříchu, tak na rozdíl od nás, on to umí říct v lásce. A to bylo to, co proměnilo její srdce. Nebo jsem v Bílině potkala holčinu, který byl asi 19 let, my jsme tam mluvili s takovou partičkou a ono bylo vidět, jak ona je úplně v takovém odporu vůči tomu, co říkáme, jak je prostě plná hněvu a vzteku a křičela na nás, říkala, za mnou s tím vůbec nelezte, vůbec ke mně, žádný vaše keci o Bohu mě nezajímají. A byla prostě plná hněvu a já jsem věděla, že něco se tam stalo. Tak jsem ji nechala vykřičet. To je vždycky dobrá metoda, protože počas se člověku jako dojde energie, když jako na to nereagujete tím hněvem a jenom posloucháte, tak za chvilku to ty lidi jako přestane bavit. Tak se vykřičela ten hněv a jenom jsem se jí zeptala, hele, co se stalo. A ona mi začala vyprávět, že když jí bylo 8 let, tak jí při autonehodě před jejíma očima zemřela maminka. O 2 roky později táta spáchal sebevraždu a ona skončila v dětském domově. Ukázala mi svoje ruce, které měla od zápěstí až po lokty pořezaný. To byl jeden zářez prostě vedle druhýho. A začala strašně plakat. Ale dovolila nám, aby jsme s ní sdíleli evangelium. Dovolila nám, aby jsme na ní položili ruce a modlili se za to, aby Bůh uzdravil tu obrovskou bolest v jejím srdci. Jsou 2 věci, které mě nepřestávají rozesmutňovat. Za prvý to, že ten svět kolem nás je tak plný bolesti, zoufalství, utrpení, osamění. A za druhý, že my, křesťani, máme klíč k řešení a přesto drtivá většina lidí tady v té zemi nikdy neslyšela evangelium. Když si vezmete, že v každém městě je minimálně 1 církev, často i v nějakých vesnicích jsou církve, tak já si říkám, něco tady nehraje, něco je prostě divně. Jak to, že je tady tolik lidí, kteří nikdy neslyšeli evangelium. Já bych ráda přečetla taky z Matouše z 25. kapitoly verše, které určitě dobře znáte, jsou to verše o talentech. Kdy Pán Ježíš říká, je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat. Zavolal své služebníky, svěřil jim svůj majetek, jednomu dal 5 talentů, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a i hned odcestoval. Ten, který přijal 5 talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných 5. Stejně i ten, který dostal 2, získal jiné 2. Ale ten, který dostal 1, odešel, vykopal v zemi jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán o něch služebníků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 talentů a řekl, pane, 5 talentů si mi svěřil, hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl, dobře, služebníku, dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal 2 talenty a řekl, pane, 2 talenty jsi mi svěřil, hle, jiné 2 talenty jsem získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku, dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Pak přistoupil i ten, který dostal 1 talent a řekl, pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nezasel a schromažďuješ, kde jsi nerosypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hele, tady máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl, zlý a lenivý služebníku. Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a schromažďuji, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného sluhu vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Takže ten člověk jim rozdal, svěřil jim celý svůj majetek. To znamená, že jim obrovsky důvěřoval. Ten jeden talent odpovídal výdělku dělníka za 20 let. Jo, to v dnešní době, pokud vezmeme, že mzda je zhruba 35 tisíc průměrná, tak je to při nejmenším 8,4 milionu korun. Když si vezmeme, že ve starověku a středověku se lidé dožívali nějakých 30 a 35 let, tak to byl výdělek za celý život, jeden talent. Takže i ten, který dostal ten jeden talent, dostal vlastně obrovský majetek, který měl investovat, měl sloužit. Ten pán důvěřoval těm služebníkům, že s tím majetkem neutečou, že ho nepromarní a věřil jim, že naloží s tím majetkem podle zadání, které jim dal, že ho začnou používat. Měli ho rozmnožit ne pro sebe, ale pro toho pána. A každému z těch 3 služebníků svěřil počet talentů podle jejich schopností. To znamená, že to, co po nich chtěl, bylo uskutečnitelné. Nebyla to nějaká fata morgana. Nezadal jim větší úkol, než byli schopni splnit. Těm 2, který už se ve službě osvědčili, svěřil víc. A to je přesně to, co s námi pán dělá. Když nás povolá do jednoho úkolu a my se v něm osvědčíme, tak nás potom povolá do dalšího úkolu. Ještě třeba těžšího, náročnějšího, důležitějšího. Ale pokud my v tom prvním úkolu neobstojíme a nejsme v něm věrní, tak se v tom Božím království prostě neposuneme dál. To byl případ i toho, který dostal ten jeden talent. Dostal začátek, byl to nějaký startup. Dostal 1 talent. A bylo na něm, jestli se pak posune dál nebo ne. Ti 2 první perfektně splnili svůj úkol. Oba ty talenty použili, riskovali a zdvojnásobili je. To podobenství je o penězích. Takže a vy asi všichni víte, že když máte rozmnožit nějaké peníze, tak to znamená, že musíte jít do rizika. I když si peníze uložíte v bance, tak pořád trošku riskujete. Pokud je dáte do nějakého investičního fondu, riskujete zase o něco víc. A každá ta investice znamená určitý riziko. A vzhledem k tomu, že oni získali 100%, tak to znamená, že to riziko bylo opravdu velký. Ale oni to riziko nepodstoupili pro sebe, ale pro svého pána. Je jedno, že jeden přinesl 2 a druhý 5. Prostě oba splnili perfektně svůj úkol a oba za to slyšeli úplně stejnou pochvalu od Boha. Poslechli a udělali pro to maximum. Ale ten třetí, ten se rozhodl, že do žádného rizika kvůli svému pánu nepůjde. Že se raději bude bát sám o sebe. Co když selžu? Co když se to nepovede? Všichni na mě budou koukat, všichni si budou myslet, že jsem selhal, že jsem loser. Já na to nemám, tak já radši zůstanu doma, já mám prostě tolik práce, já přece na to nemám čas. On to pán určitě pochopí. Pán je schovývavý, on to pochopí. Když se pán vrátil, tak ku podivu pro ten jeho postoj žádný pochopení neměl. Ten sluha měl ještě navíc takovou drzost, že když ho pán konfrontoval, tak mu vyčetl, že si za to vlastně může sám. Úplně s klidem mu řekne, ale ty jsi tvrdý člověk a já to o tobě vím. Sklízíš, kde jsi nezasel a schromažďuješ, kde jsi nerosypal. Dostal jsem strach, tak jsem odešel a schoval ten svůj talent v zemi. Na, tady máš, co je tvoje. Jinými slovy, nic jsem pro tebe neudělal, tvůj úkol jsem nesplnil, tvoje povolání a tvoje dary pro mě neznamenají tolik, jako můj vlastní život, jako moje vlastní bezpečí, jako moje vlastní pohoda. Vem si to zpátky, já ti sloužit nebudu. A jak jsme četli v tom 30. verši, tak ta odpověď toho pána byla, myslím si, pro toho služebníka dost překvapivá a byla dost rázná. Co to znamená pro nás? Samozřejmě my víme, že toto podobenství, když tam používá ty peníze, tak se týká povolání, který pro nás pán má a týká se daru, který nám dává proto, aby jsme to povolání naplnili. Ale jak můžeme naplnit Boží povolání v tom reálném, každodenním životě, když třeba neprožíváme povolání, aby jsme sloužili na plný úvazek, kde v církvi nebo prostě v nějaké křesťanské organizaci. My musíme za prvý přestat rozlišovat křesťany na profesionály a laiky. Musíme přestat rozlišovat profesionální služebníky od těch a myslet si, že ti ostatní jsou nějací druhořadí služebníci, ti, co neslouží na plný úvazek. To je totálně mylný koncept. A vůbec neodpovídá prostě nové smlouvě. Ve Skutcích v 8. kapitole v 1. a 4. verši čteme: v ten den začalo velké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po území Judska a Samarska. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a dělali co? Zvěstovali slovo. To znamená, že první křesťané, kteří dostali evangelium mimo Jeruzalém, nebyli apoštolové, nebyli to ti profesionálové, ale byli to ty obyčejní v uvozovkách, obyčejní křesťani, obyčejní lidi, kteří se odstěhovali z Jeruzaléma, našli si tam nový bydlení, novou práci, chodili tam na tržnice, chodili lovit ryby, měli normální sousedské vztahy. A tak úplně přirozeným způsobem se těma lidma, s kterými se seznamovali, tak svým životem i svým svědectvím prostě přiváděli další lidi ke Kristu. Byli to ti obyčejní křesťané, kteří jako první přinesli evangelium mimo hradby Jeruzaléma. My u nás ve sboru máme v pražském sboru, já jsem z CBHčka z Prahy, z apoštolské církve, tak tam máme jeden mladý manželský pár a oba dva si udělali doktorát z ekonomie. A ta žena pak šla na mateřskou dovolenou a ten muž, Josef, tak získal velmi dobrý post v České národní bance. A dařilo se mu dobře, dělal tam nějaký makroukazatel a něco v tom smyslu. A najednou tady to léto, na začátku toho léta, mu Bůh řekl, že má odejít z té práce, má si koupit zmrzlinářský stánek a má u metra na Opatově prodávat zmrzlinu s tím doktorátem z ekonomie. A on, protože je poslušný člověk a jeho žena je poslušná a nevyhodila ho z domu, tak opravdu seknul s tou prací v tom ČNB, koupil si zmrzlinářský stánek a začal prodávat zmrzlinu na tom Opatově. A říkal, hele, to je neskutečný, kolik lidí tam přijde, jenom si prostě popovídat. Kolik lidí tam přijde, s kterýma já mám možnost jako mluvit o Bohu, anebo jenom je prostě vyslechnout, jenom navázat nějaké přátelství. A protože poslechl Boha a dělal tuhle tu věc, na kterou všichni kroutili hlavou, tak na konci léta, nebo někdy teďka během září, tak mu ho Bůh posunul dál a řekl mu, aby na tom Opatově, kam se s manželkou přistěhovali, tak aby tam založil sbor. Takže on říkal, to je úplná pohoda, protože mě tam teďka všichni znají. Já přijdu do Lidla, já přijdu na zastávku autobusu, jdu něco koupit do Baumaxu, všichni mě tam zdraví. Protože to jsou všechno ty lidi, kterým on prodával zmrzlinu a kterým asi prostě povídal. Takže Bůh ho vedl k jednomu kroku a teď ho prostě přivedl k druhému kroku a s tím, že ten první krok na to navazoval. Ale na začátku léta on nevěděl, že bude zakládat sbor. On prostě jenom poslechl Boha. A přirozeným způsobem šířil evangelium mezi lidma, i když prostě prodával zmrzlinu. Byl věrný s jedním talentem a Bůh mu prostě svěřil víc. Možná si řeknete, ale co já s tím? Já věřím pevně tomu, že v Božím království neexistuje nezaměstnanost. Věřím pevně tomu, že každý člověk, který přijme Ježíše do svého života, tím zároveň přijímá určitý povolání. Povolání prostě ke službě. A mnozí lidé si potom okamžitě představí, aha, tak já přijdu z práce, děti, úkoly, nákupy a teď to znamená ještě zase někam jít a ještě zase něco dělat. Ale to je vlastně úplně špatně. Jde o to, že my tam, kde jsme, já jsem dělala světskou práci, křesťanskou práci, je to úplně jedno. Je úplně jedno, koho máš na výplatní pásce. Jde prostě o postoj ve tvým srdci. Jde o to, že tam, kam tě Bůh zasadil, do tvých sousedských vztahů, do tvý rodiny, do tvých příbuzenských vztahů, do tvý práce, tam, kde všude jsme, tam máme být tím světlem a solí. Tam máme prostě přitahovat lidi k Bohu. Tím, že tam šíříme tu kulturu Božího království. Tím, že svědčíme svým životem a dále Pán, svědčíme potom i svými slovy. Možná si řeknete, ale mám na to? Jsem na to dostatečně zralá? Jsem na to dostatečně připravená? A je přečetla s 2. Korinským ze 3. kapitoly 5 a 6. Ne sami ze sebe se pokládáme za způsobilé, jako bychom měli něco sami ze sebe. Ale naše způsobilost je z Boha. On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky nové smlouvy. Takže kdo nás činí způsobilými? Je to samotný Bůh. Já mám vystudovanou teologii a mám vystudovanou biblickou školu a je v pořádku mít vzdělání, pokud chcete dělat biblického učitele nebo pastora. Ale nemusíte nic toho mít, pokud chcete být těmi křesťany, kteří kolem sebe přirozeně šíří sůl, kteří přirozeně šíří kolem sebe světlo ve svých stazích a ve svých zaměstnáních. K tomu potřebujete mít Ducha Svatého, potřebujete Boží slovo a potřebujete vědět, že jste Boží děti, že jste povolaní a že s vámi Bůh počítá na tom místě, kde právě jste. Já mám kamarádku, která, se kterou jít ven znamená, že kdykoliv jdeme, tak ona si přisedne k nějakému bezdomovci na lavičku a začne si s ním povídat. Jo? Je to kamarádka, která právě nic jako nevystudovala, dělá celý život takový obyčejný pomocný práce. Je to jako prostá žena, neříkám to nějak jako vezlim, je to prostě úplně obyčejná, super skvělá ženská se srdcem na dlani. A z nějakého důvodu má srdce pro bezdomovce. Takže jít se s ní projít, to znamená, hele, běž, já tě doběhnu, já se tady jenom popovídám s tímhletím pánem. A ona se sedne k těm lidem. Ona místo toho, aby jim kázala z 2 metrů vzdálenosti, křičela na ně do tlampače. Ona se sedne k těm lidem a naslouchá jim. Ona naslouchá bezdomovcům, to dělá málo kdo. Naslouchá těm lidem té starosti, bolesti, stížnosti, nadávání. A pak s nima mluví a dá jim třeba nakoupit jídlo a přivede je do sboru. A slouží jim takovýmhle způsobem. A je to přitom žena, která sama o sobě si nemyslí nic, prostě jenom přirozeně dává to, co má prostě sama v srdci. Předává úplně jednoduše Boží lásku a občas vytáhne z kapsy 200 a někomu něco koupí. Já si myslím, že tohle je přesně to, k čemu nás Pán Bůh povolává. Tou naší kazatelnou třeba není lavička v parku vedle bezdomovce. Tou naší kazatelnou může být stůl u nás doma, kam pozveme osamělou sousedku. Nebo stůl v práci, kde si prostě sedneme s kolegyní a nasloucháme prostě věcem, který ona prostě řeší, jaký má těžkosti a nabídneme jí modlitbu. Nemusíme dělat další aktivitu k tomu, co už děláme. Ale můžeme se všichni, jak jsme tady, stát světlem a solí tam, kde právě jsme. Já řeknu ještě poslední svědectví. Teď má jedna moje kamarádka, která na začátku září tady toho roku nastoupila do základní školy, že tam bude učit. A je to škola, která je ve vyloučené lokalitě, nebo ne úplně vyloučené lokalitě, ale v severních Čechách, kde většina těch dětí jsou opravdu z velmi složitých rodin. A ona z toho měla úplně hrozný strach. Říká, a to bude hrozný, jako už měla nějakou zkušenost s učením před mateřskou. Teď se vracela do nějaké školy a byla z toho hrozně nervózní. A já jsem asi teďka jí volala a říkám, hele, tak co, jak to jde? Ona říká, no to je úplně úžasný, díky pánu, to je fakt paráda. Ona za těch 2,5 měsíce tam jednu kolegyni přivedla k tomu, že přijala Ježíše, s dalšíma dvěma se modlila za uzdravení. A hlavně, co mi říkala, je, jak se úplně proměňuje atmosféra mezi těma dětma, tím, že ona tam vstupuje s tím charakterem, který má od pána, s tím, že naplňuje ty boží hodnoty, s tím, že tam přináší ty talenty, přináší tam boží lásku, úctu, laskavost, dobrotu, trpělivost, porozumění pro ty děti, tak se mění atmosféra prostě v celé té škole. Mění se atmosféra mezi těma dětma. A lidi tam začínají být otevřený pro evangelium. Za 2,5 měsíce se tam stalo tohle. A já se těším na to, co mi řekne za další 2,5 měsíce. Protože tam všude, kde jsme my, tak tam chce Bůh svítit. A když my mu to dovolíme, tak se tam prostě dějou věci, jeho věci. Každý z nás má jedinečnou a zásadní roli v božím velkém příběhu. Právě tam, kde nás Bůh umístil. Když ty tam nebudeš svítit, tak tam bude tma. Jednoho dne se nás pán zeptá, tak co jsi udělal s tou hřivnou, s tím talentem, kterým jsem ti dal, který jsem ti svěřil právě tobě, protože jsem věřil, že ty ho použiješ, že ho rozmnožíš. Co mu odpovíme? Úplně na závěr bych jenom řekla, příběh z historie. Všichni asi víte, co byl den D za druhé světové války, víte to všichni? Víte, že byl ještě jeden den D tady předtím? Slyšeli jste to? To byl den D, kdy se Britové sami pokusili prolomit německou linii v Normandii, ještě bez Američanů, bez spojenců. Připluli tam, pokusili se prolomit tu německou linii a bylo to absolutní fiasko. Museli se už po pár hodinách stáhnout zpátky do Británie, mnoho lidí zemřelo, mnoho lidí bylo zraněných. A když se jako s prominutím jako spráskaný psy vraceli z té prohrané bitvy přes ten kanál La Manche do Anglie, tak se to v Anglii lidi dozvěděli a zaplnili celý doverský přístav. A když ti poražení vojáci připlouvali, tak jim celý přístav tleskal a provolával jim slávu. A právem. Protože oni mohli sedět doma, ale oni se rozhodli, že půjdou a o něco se pokusej. A i když se to nepovedlo, oni udělali maximum. A za to si právě sloužili ten potlesk a tu slávu. Úžasný na tom je, že potom, když byl ten druhý den D, ten, o kterém se už učíme, tak to nebylo úplně kvůli k ničemu, to jejich fiasko, protože oni už přesně věděli, jak to pobřeží vypadá, kde je, jaký opevnění a co prostě můžou čekat. A přispělo to výrazně k tomu, že ten druhý den D se povedl. Ale já tím chci říct, není nejhorší o něco se pokusit a selhat. Není nejhorší natlout si nos. Není nejhorší, že tě někdo odmítne, že tě někdo pošle někam. Nejhorší je prosedět celý život na gauči ze strachu o sebe, o svoji maličkatou důstojnost, o to, že mě někdo seřve, že se mi něco nepovede, že nebudu vypadat jako ta velká služebnice. Já tě chci povzbudit. Já tě chci povzbudit, neboj se neúspěchu. Z každé chyby a z každého neúspěchu se naučíš víc, než ze svého úspěchu. Pojďme přijmout boží povolání, být světlem a solí pro lidi kolem nás. Pojďme do toho s vírou, že máme od Boha všechno, co potřebujeme, aby jsme jeho povolání naplnili. A pojďme do toho s touhou přinést mu co nejvíc ovoce. Aby jsme i my jednoho dne slyšeli, dobře, služebníku, dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, proto tě ustanovím nad mnohým. Vejdi v radost svého pána. Amen. Děkuju.